Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt pastorul Mihai Brașov și împreună cu invitatul nostru permanent, profesorul Lucian Cristescu, suntem alături de dumneavoastră pentru a învăța din Scriptură. Suntem astăzi la Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, și vom începe să analizăm de la versetul 2 pasajul acesta pe care îl voi citi chiar acum. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți rod decât dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Domnule profesor, am intrat într-un capitol nou, este o pildă a Mântuitorului și am stabilit cadrul general săptămâna trecută. Acum vom vorbi în mod special de la versetul 2 în continuare despre câteva noțiuni. Și aș vrea să vă întreb pentru început, observând că subiectul principal al acestei parabole este rodirea, ce înseamnă acest rod al creștinului? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi?
Cred că oamenii își reprezintă diferit rodirea. Unii se gândesc la fapte bune. Fapte bune prin care să primească o confirmare, o recunoaștere că ei sunt buni creștini. La noi în casă nu se țineau părinții de religie, nu erau atei. Tata era agnostic, mama de confesiune protestantă, dar fără să fie a ei, așa a fost crescută, era străină de tot ce se întâmpla prin București. Acolo nu sunt prea mulți protestanți, aici în București. Și, dar din când în când, tata se gândea la vreun mort din cei ai lui. Fratele lui murise exilat în Franța, el a fost monarhist și odată cu, mă rog, venirea comunismului, el și alții au emigrat și cu Pamfil Șeicaru și cu alții în cercul acela. A murit în 1956, fratele tatii. Și din când în când tata spunea, hai să facem o pomană. Și se uita un dulap, ce asta nu mai port. Bun, pune acolo. Serios. Și mi se părea la data aceea că așa e normal. Deci eu am fost crescut în ideea că ce ție nu-ți trebuie, nu-ți place, tăi. Și era logic că ce e al tău e al tău, ce nu mai îți folosește, folosește altuia foarte bine, nu? Uneori poate fi justificată această idee, nu? Cine are două creioane să dea unul celui care nu are, că nu poate folosi două odată, că nu e japonez. Sau Leonardo da Vinci, el scria cu două creioane, două, n-avea pixuri, creioane odată și spune că una scria ceva și cu alta altceva, deci era un geniu. Ei, și din când în când tata mergea prin cimitir și auzi, găsea din aia care așteptau milogi. Auzi, ia vină cu mine, hai și tu, da. Ei ducea la restaurant, el nu mânca cu ei. Tata le spunea, dă-i o fasole, o cutare, plătea și la revedere, aia să-i pupe mâna, nu-i nevoie. Deci tata făcea din când în când fapte bune. Iar faptele bune îi dădeau o liniște, un simțământ că e ok cu Dumnezeu. O altă faptă bună este ca să mergi la biserică. Dacă ai merge chiar în fiecare duminică, ai fi cu aripi în spinare. Dar dacă nu mergi în fiecare duminică, când mergi? Să pui o lumânare sau două, știi că sunt și la vii și la morți, iar după aceea să pui bani. fapte bune.
La cutia milei.
Da, da, da. Și lucrurile acestea se rezolvau și atunci omul a făcut faptele. Interesant este că mersul la biserică nu este, pentru foarte mulți, nu mă refer doar la tradițional, creștinismul tradițional, ci și la cel protestant, e o obligație. Păi dacă nu mergi, strică catalogul, Gheorghe, Gheorghe, nu e Gheorghe, pune absență și e rău. Adică faptele bune se înșiră în linia executării a tot ceea ce îi place lui. Bă, mie nu-mi place, că s-a și obosit și cine știe cine mai vorbește acolo, care vorbește pe limba lui, noi nu înțelegem, dar stăm acolo. Iar dacă am plecat și am rezistat până la sfârșit, e o faptă bună.
Deci, iată și cum... de regulă trebuie ca fapta aceasta să fie văzută, că dacă nu prea reușește să intre în listă, nu?
Da. Deci faptele bune sunt o listă a ceea ce omul își închipuie că îl promovează înaintea lui Dumnezeu. Mm-hmm. Remarcabil este că faptele acestea bune sunt ale noastre.
Dar nu sunt bune?
Ba da. Sunt bune omenești, că a mâncat fasolea cel din Țintirim. Dar nu sunt, înaintea lui Dumnezeu nu există. Hai să vedem două lucruri. Vrei să deschizi tu la un text mare, Isaia 64:6, toată lumea cred că știe. Și apoi la Eclesiastul 7, să vedem dacă ține-o bine minte.
64, da? Din Isaia.
Versetul 6.
Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune...
Atenție, care fapte?
Cele bune. Sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul.
Ceea ce mă surprinde este că faptele noastre bune, alea care facem noi bune, ale noastre bune, sunt ca o... Nu știu dacă am vorbit noi sensul original, ca o cârpă însângerată. Noi știm de unde vine și lunar acestea apar. Ei, îți dai seama, când eu vreau să fac o faptă bună, cred că am mai povestit odată, dar de mult, și vreau să spun că este foarte, foarte semnificativă, grăitoare. Băiețelul meu avea, cred că, 2 ani. 2 ani jumate, nu mai știu. Locuiam atunci undeva în zona, în spatele Unirii, piața Circul Foamei, așa se spune atunci, era zona Sfânta Vineri. Uh-huh. O casă veche evreiască și veceu era, erau două, dar una era mai într-o parte. Și băiețelul, când avea nevoia, îl punea mama, soția mea, pe o liță, acolo. Iar el trebuia să strige, a făcut tot și se auzea totul ăla, cealaltă nu se auzeau, și atunci venea mama și îl curăța. Și l-a pus odată la treabă. Și liniște. E, uneori e mai greu procedeul. Și la un moment dat iese băiatul, cum pute el, pantalona și-mi vine, știi cum mergea, așa, colița în mână curată. Te uitai la smalțul alb, avea uliță Blămarin cu smalțul alb. Păi, frate, o curățise și el puțea din cap până în picioare. Ce a făcut? A văzut pe maică ce face, dar era cu atâta bucurie că a reușit și el. Dar era pe mână, dar de asta, ulița curată. Ei, cam așa e, și el, nu știu cum o fi reacționat mama, trebuia să-l aud, dar cât când a auzat și-a pus până în cap, ce ai făcut? Și el mirat că nu i-a acceptat fapta lui bună. Deci, cam așa ceva sunt faptele noastre bune, când vrem noi să facem ceva. Ți-amintește încă o faptă bună, când un om care avea drept la sanctuar, a vrut să salveze pe Dumnezeu, cazul vestit din 1 Samuel,
Uza.
Cu chivotul. Cade chivotul. Pune mâna. Salvează pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, ușap. Scrum. Deci, ori de câte ori noi vrem să facem pentru Dumnezeu, să anticipăm ce vrea Dumnezeu, în loc să fim dependenți de El, să ascultăm de El, întotdeauna această faptă bună, creează un scurt circuit și ne electrocutăm. Un alt text este Eclesiastul 7:20. Ce frumos e textul ăsta!
7:20, da. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască.
Deci niciun om fără prihană, asta e categoria, oameni fără prihană, oameni sinceri, oameni curați, oameni care să...
Care să facă binele fără să păcătuiască.
E uimitor. Eu fac binele păcătuind. Cum adică? Păi eu fac binele. Și nu înțeleg. Ei, uite, așa e. Și acum să citim Efeseni, capitolul 2, versetul 8, 9 și 10. Iarăși sunt niște gânduri.
Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință.
Bun. Și acum începe.
Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.
Versetul 9.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.
E uimitor. Vă zic că sunt două categorii de fapte. Nu prin fapte. Clar. Deci orice contribuție a mea la mântuirea mea, contribuție, adică Dumnezeu face 99, eu fac 1%, trebuie și eu, și partea mea. Oare care e partea mea în mântuire? Păi oricine vrea să adauge ceva, o parte a lui, ca să completeze lucrarea lui Dumnezeu, sau să dea o plus valoare, o valoare în plus, am putea spune, acela efectiv o dă bară. Mi-aminteam de care e partea mea? Că ar trebui și aici asta să discutăm. Păi nu trebuie să faci ceva ca să fii mântuit? Nu, Doamne, mântuirea lui Dumnezeu. E corect? E corect. E corect? E corect. Și atunci tu ce faci? Doar stai. Nu? Cum stă omul sub anestezie totală? E flasc. Și doctorul îi face ce vrea. Îl taie, îl coase, îl... mă rog, ce vrea el. E adevărat? Nu e adevărat. Adică cum? Are el o parte? Ai zis că n-are. N-are și are, da. Ce parte are? Păi nu în domeniul faptelor contributive, ci are parte în domeniul deschiderii brațelor ca să primească. Bine, nu e vorba de brațele mele, e vorba de credință, brațele credinței. Că Dumnezeu, deci noi nu suntem în anestezie. Noi dăm cu mâna, amintesc de o scenă comică, din nu știu care comic vestit din perioada filmului mut. Eram copil și le vedeam. Când s-a dus la dentist, a deschis mare gura și când a fost, i-a dat pe cifră. Și din nou se răstea la doctor că vrea să intre în gură și nu-i dădea ce intre în gura mea și ar deschidea gura. Deci sigur că caragheoslâcuri. Ei, noi avem o voință, noi avem o inițiativă, ori inițiativa noastră trebuie să fie de disponibilizare a noastră, de a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu ca nu doar să-i dăm voie, dar să, zice într-o carte minunată, Calea către Hristos, să ne punem voința noastră slabă, să vrem, alături de voința Lui care lucrează. Și atunci voința Lui care lucrează cu voința mea care accept activ, nu pasiv, nu în anestezie, accept activ, El face lucrarea în mine. Practic, credința, partea omului nu e fapta, ci este credința. Ori credința nu este un merit, că și credința e dată de Dumnezeu. El, dacă vezi la ceea ce dă Dumnezeu, unul are darul credinței, este în 1 Corinteni 12, și apare darul credinței și eu zic, cum e darul credinței? Da, e un dar al credinței. Bine, ne putem referi la o credință care...
extraordinară.
Care lucrează în dreptul și în dreptul altora. Mă rog, dar ideea este că credința este tot lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt în noi. E adevărat? Deci, credința... Noi n-am avea credință. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne-ar turna credința în inimă, noi o exercităm, noi o putem activa apelând la Dumnezeu. Noi, având apoi și un exercițiu al credinței, noi putem perpetua impulsul Duhului Sfânt. Se întâmplă însă un lucru, că vorbim de credință. Uneori programul meu este aglomerat și sunt și un neglijent, îmi pare rău în acele situații. Și trec zile, două, trei zile, când nu am timpul meu dedicat special, nu o rugăciune în fugă, aia se face oricând și mergi și trebuie să stai cu Dumnezeu. Și îmi dau seama cu teamă că când mă repun din nou în relația cu Dumnezeu, nu-L mai găsesc. El e tot acolo. Dar credința mea, deci impulsul acela doar fumegă, nu mai luminează. Deci nu mai e flacăra. Și trebuie să treacă un timp ca să descoperi cât de simplu e. Cât de aproape e Dumnezeu de tine. Dar tu-L cauți aiurea, îl cauți în alte părți când El e lângă tine, El e cu tine. Și lucrul ăsta nu se întâmplă odată. Și îmi dau seama că până și darul credinței e un dar. Noi n-am crede dacă n-ar veni Duhul lui Dumnezeu ca să creeze în noi și dorința, nu? Că noi am fi ca Adam, fugind de Dumnezeu. Și credința sau dorul, nevoia de a-L găsi pe Dumnezeu, lucrând la conștiința noastră, dar și sămânța aceea a credinței. El ne-o dă tot timpul, iar noi o hrănim, o dezvoltăm. E darul Lui, sămânța aia pe care o bagi în pământ, fasolea. Are viață în ea. Dar dacă tu nu-i pui apă continui și nu-i căpălești în jur și nu-i pui arac, moare. La fel e și credința. Dumnezeu ne dă credința ca o sămânță, iar noi trebuie să o dăm. Iar aceasta nu e o faptă. Aceasta este doar întreținerea dispozitivului de a putea ca Dumnezeu să lucreze în noi. Mântuirea este 100% total a lui Dumnezeu. Partea noastră este doar acceptarea, dar nu acceptare pasivă, ci una activă. Și atunci ce e rodul sau roada, cum spune în versiunea mea mai veche? Că asta era întrebarea. Ce e roada sau rodul? Nu sunt faptele. Sunt într-adevăr faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, iar noi doar umblăm în ele. Mi-amintesc de un pasaj. Eu l-am studiat în Matei, capitolul 25. Este o scenă, știu, cosmică. Dumnezeu, adică Iisus Hristos, judecător, coboară, oștile îngerești în jurul Lui, slavă multă și toți în fața Lui. Este o scenă, doar o proiecție didactică, nu este factuală ce se va întâmpla, dar proiectează această idee a judecății, unii la dreapta, unii la stânga. Ceea ce m-a surprins pe mine când am descoperit prima dată această idee, este că ori de câte ori Mântuitorul spune celor din dreapta lui oilor, nu? Caprele și oile. Ori când le spune oilor, am fost așa și mi-ați făcut, am fost așa și mi-ați făcut.
Ei sunt surprinși.
Ea se scalpină în cap și când am făcut, Doamne, așa ceva? Nu știu nimic. Habar n-au. În timp ce ceilalți caprele, când ai făcut, ai fost tu și nu ți-am dat, când ai fost tu și n-am făcut, adică ei știu. Și aici se vede clar. Ei au făcut faptele lor de care sunt conștienți, le-au contabilizat. Am dat la ăla fasole din cimitir, știi? Deci l-au contabilizat, le știu, au argumente că sunt buni să le pună pe masa tribunalului, a juriului. Iar ăștia alții n-au făcut nimic, pentru că ei practic n-au făcut. Faptele bune au fost ale lui Dumnezeu pregătite. El mi-a dat și puterea și mintea, acceptul este al meu și bucuria de a face ceea ce Dumnezeu a pregătit. Eu doar intru în matrița aceea și o împlinesc.
Și cred că mai este o lecție acolo în această parabolă, că Hristos a fost atât de aproape de ce au făcut ei în mod natural, pentru că ei se miră de faptul că i-au făcut lui Dumnezeu. Nu?
Da.
Că Iisus asta le spune, nu că nu vă aduceți aminte că ați făcut, ci că atunci când le-ați făcut lor, mie mi le-ați făcut.
Și practic, mie mi le-ați făcut cu mijloacele, energia, ideile, puterea mea. Foarte interesant. Ce am făcut noi? La un moment dat, Pavel îi spune, nu te făli.
Ce ai tu să nu fii primit?
Exact, să nu fii primit. Păi tot am primit. Eu sunt deștept. Dar de unde vine creierul tău? Dar de unde vine arhitectura neuronală care te-a făcut mai isteț decât mine? De unde vine puterea ta? Păi tu ești sănătos, tu știi că nu mai ești. Adică îmi retrag mâna și s-a terminat cu tine. Deci tot ce avem noi este căpătat. Noi suntem doar niște recipienți care permanent ar trebui să mulțumească lui Dumnezeu. Zicea cineva o idee interesantă, nu mai știu cine a spus, că există două uși la Dumnezeu. O ușă sau un ghișeu mai plastic, a cererii. Și acolo se iul coada lungă, iese pe afară, prin stradă. Și alta a mulțumirii, acolo unul sau doi. Când tare ar trebui să fie invers, că zice, Dumnezeu vă dă mai mult decât ați cerut sau nădăjduim și cerem. Deci El ne-a dat mai mult decât
am gândit.
Și dacă El...
Poate din acest motiv nu venim să mulțumim, că nu conștientizăm de unde vine.
Da, și eu cred că atunci când apare relația mlădiță-viță, atunci apare conștientizarea aceasta. Un al doilea lucru, apropo de roade. Deci am înțeles un lucru, că noi nu putem aduce...
Numai puțin, țineți ideea cu al doilea lucru. Mi-am adus aminte acum foarte clar de o discuție pe care am avut-o chiar săptămâna trecută cu un patron, al cărui angajat a început să vorbească direct cu beneficiarul și a zis, uitați, eu v-aș putea face mai ieftin dacă ați vorbi direct cu mine.
Angajatul?
Da, angajatul. Și atunci angajatul a început să-și facă propriile lui lucrări până când patronul a aflat. Și a zis, ok, bun, înțeleg, vrei să faci asta, dar nu cu uneltele mele, da? Ia-ți uneltele tale. Și atunci și-a dat seama ce greu este să facă pe cont propriu.
Da, cred că este l-a dat afară?
I-a dat un avertisment.
E mare om patronul ăsta.
Da.
Sau muncitor era și el foarte, foarte expert în domeniul, foarte bun.
Cam asta este cu fapta noastră bună. Uităm că, de fapt, toate instrumentele sunt ale lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Binevenit!
Și al doilea lucru despre rod.
De fapt, ce e rodul atunci? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Am amintit ceva despre sămânță. Deci El pune în noi credința. El ne îmbogățește cu... ne dă o credință. Partea mea este să ud. În Marcu, capitolul 3, cred, spune și... sau 4. Crește singură. 4 cu 3. Hai că vreau să nu greșesc eu.
Marcu,
capitolul... imediat spun, cred că e 4. Să vedem imediat. Am zis eu bine. Da, 4 cu 28. 27-28. Nu, hai de la 26 să fie pasajul complet.
Da, el a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că dorme noaptea, fie că stă trea ziua.
Deci, ce face el? El e pe lângă acolo, mai departe.
Sămânța încolțește și crește fără să știe el cum.
Formidabil, mai departe.
Pământul rodește singur.
Nu e nevoie de tine. Zi.
Întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic și când este copt, rodul pune îndată secera în el pentru că a venit secerișul.
Ce frumos! Rodul! Ce faci tu pentru rod? Ai un singur loc de pământ, să-l pui în pământ. Iar când îl bagi în pământ, ți-ai marcat locul și vii cu apa, vii cu tot ce trebuie, care nu este practic lucrarea de rodire. Tu ești doar o moașă, nu? Un asistent al lucrării de rodire. Mai eu, în greacă, însemnează a moși. Și că eu l-am născut. Nu, tu ai ajutat nașterea care e naturală. Tu nu naști. Ei, cam așa cumva este de acolo maieutica, tehnica aceea de a-l pune pe om în dialog, că el să zică adevărul și este cea mai bună metodă de învățare. Nu să-i spui tu, ci să descoperi el. Ei bine, nu poți tu produce, tu poți doar asigura condițiile ca producția să meargă de la sine, fără să știu eu cum. Deci...
Și să fii acolo la etapa finală. Cum spuneai, să seceri.
Da. Da? Important. Și acum intrăm în problema în sine, că până acum am făcut doar
cadrul. Am udat și am pregătit.
Da. Există două mari categorii de rod. Mi-mi place mai mult arhaicul roadă. Se folosește încă în popor.
Ok, îl folosim. Da.
Și în Biblia Cornilescu standard e roadă.
Vă dați seama că această Biblie are 100 de ani?
Da.
Limba română de acum 100 de ani.
Roada.
Și totuși este actuală.
E o revoluție pe care a făcut-o Cornilescu față de Biblia Nițulescu dinaintea lui, o am acasă, care greoaie, arhaică.
Atunci era ok, dar astăzi, într-adevăr, nu, e greu.
În timpul lui Cornilescu era Biblia Nițulescu și el a zis, nu, domnule, vreau să o updatez în limba vorbită. Și limba vorbită de atunci este quasi actuală, să spunem noi. Ne întoarcem. Deci, Dumnezeu lucrează mântuirea, clar. Întrebarea mea, unde lucrează mântuirea? Cum lucrează? Păi în om. Dar de ce în om? Pentru că în om e păcatul. Da? Și ce-i păcatul? Păcatul se poate reduce la esența lui, care este anti-iubirea, egoismul. Uh-huh. E mama păcatului, egoismul. De aici iese mândria, iese competiția, iese ura, răzbunarea, dreptatea ego-ului, egoistă. E bine, odată ce lucrarea începe în inima omului și egoismul este, nu dispare, diminuat și tot mai diminuat și spațiul gol e ocupat de dragoste. Și interesant că omul e polimorf, nu-i bine zis, este contradictoriu. Are două laturi și tot timpul descoperă în mine omul vechi și omul pe care Dumnezeu dorește să fie omul nou. Și în acest conflict, în funcție de cuantumul cu care hrănesc omul nou, devine mai tare decât omul vechi, care el e mai mare, ăsta este copil, ăsta este bătrân. Nu? Ei, prin exercițiul spiritual al părtășiei cu Dumnezeu, al rugăciunii, al studiului, se întâmplă ceva. Numai că această lucrare trebuie să aibă continuitate și încet, încet se produce în mine o schimbare care se vede în toate aspectele vieții. Și aspectele vieții se găsesc în Galateni, capitolul 5, cu versetul
22 și 23.
Perfect. Vrei să citești, te rog?
Da, imediat.
Și interesant este că ceea ce spune Pavel aici, noi de obicei citim prost. Vrei să începi?
Da. Roada Duhului.
Stop. Ce zice?
Roada. La singular.
Ce? Singular. Păi da, mă bagă în confuzie pentru că după aia urmează o enumerare de 9 aspecte. Cum e roada când sunt 9? Roadele-i corect. A?
Cumulul lor dă un rezultat frumos.
Cumulul lor e o roadă poliedrică, spunea cineva. Are un poliedru cu multe fețe. El e inima nouă, rodul ăsta. Deci o inimă nouă, o viață nouă, care se manifestă în diferite situații. Hai să încercăm să citim. Deci rodul acesta...
Rodul Duhului, dimpotrivă, este dragostea...
Ce înseamnă dragostea? Noi, după Matei, capitolul 5, cu versetul 46-47, noi iubim pe prietenii noștri, pe frații noștri, pe cei ce ne iubesc. Și e normal, asta este dragostea firească. Copilul își iubește părinții, părinții își iubesc copilul, dar nu pe Gigel și Vasilica. Aia nu, că nu stai lui. Dacă se întâmplă, uite, fratele meu a fost odată cu trenul, el era la școala de muzică și trebuia să meargă la București. Și erau festivaluri, fratele meu era flautist. Și trenul cu care au mers a deraiat. Eu n-am fost în tren, eu doar auzeam bucuria. Și spune că fratele meu a fost pus în ultimul vagon. Și penultimul deraiase rău, accidente. N-a murit nimeni, Probabil că la data aceea nu mergeau cu viteză supersonică trenurile. Dar au fost valize, accidente, mână ruptă, rând, spital. Și părinții erau fericiți. Stai puțin, acolo era sânge. Plângeau. Ei nu plângeau, erau fericiți. Pentru că obiectul dragostei lor a fost ocrotit. Nu le păsa că alții au căzut, că alții au murit. Ei, cam așa cumva e iubirea noastră, o iubire aceasta. Nu e egoistă, că cercul meu ego, cercul meu apropiat, al celor care sunt ai mei, că sunt ai mei, pe aceea iubești. Dar acum, când se extinde iubirea la cei care nu sunt ai mei, la străin, la amărât și sărac, la vrăjmaș, și încet, încet, când ajunge să se extindă, să știi că atunci e iubirea. Citisem cartea lui Richard Wurmbrand, Cu Dumnezeu în subteran. Ai citit-o?
Da, da, da.
Este impresionant cum omul acesta, și nu numai el, au fost și alții. Steinhardt cu Jurnalul Fericirii, alții care au fost prin Aiut, prin Gherla, Poarta Albă, ei au ajuns prin... În circumstanțele acelea excepționale, omul are nevoie de, mult de Dumnezeu. Și când ai nevoie mult de Dumnezeu, primești și capacități pe care nu le ai altă dată, și anume să-L lași pe Dumnezeu să lucreze în tine. Spunea un coleg de-al nostru, Titu Ghejan, care a stat ani grei în pușcărie, cu lanț la mână, cu bila la picior, mi-a povestit multe. A fost colegul nostru, pastor, acum e pensionar, dar e activ de numai. Și el spunea, când am fost pus 10 calupuri de 10 zile, aia era izolare. N-aveai voie. După ce scuteai din izolare, trebuia să lași o săptămână sau două să-și revină. Dar l-au pus la rând 10, când n-avea decât 75 de grame de pâine pe zi odată, plus zemuri cu untură pe care nu le putea înghiți. Și erau cu buruieni, nu erau cu, așa ca să-și bată joc, era comunismul. Atunci, alea au fost zilele mele cele mai luminoase. Atunci Dumnezeu era cu mine. Atunci, lăuntrul meu era transformat. Și îți spune că s-a schimbat directorul de la Bârcea Mare, de lângă Deva, acolo a fost el, acolo a fost torturat. Era cât face să-i taie mâinile, că i-au strâns atât de tare cătușele, încât se făcuseră vinete negre. Spre necroză, adică era dezastru. Și i-au spus, bă, nu vezi că moare. Și i-au dat drumul. Ei, imaginează-ți că după aceea s-a schimbat directorul închisorii, comandantul. Și a venit unul de treabă. Și i-a dat drept la pachet, la vizita nevestei și alea au fost cele mai ispititoare momente. Dar spun, atunci a fost rupt de ispite. Foarte interesant. Cât îți merge bine, n-ai nevoie de Dumnezeu. Când ești la ananghie, atunci Dumnezeu este viața ta. Și eu cred că, ziceam de Wurmbrand, eu cred că nu ar trebui doar momentele de
subterană
sau de clește. Ar trebui și în momentele curente să conștientizăm că noi suntem într-un context împânzit, îmbibat de demoni și nu ar trebui să avem tot timpul relația cu Dumnezeu. Ei, aici e problema noastră, a mea și a tuturor, că atât de ușor ne trezim pe pământ, în spațiul nostru, pe care noi îl administrăm, noi îl cunoaștem, noi suntem ok, când de fapt noi suntem într-un pericol necurmat. Și o clipă de neatenție și buf, a căzut Petru, s-a scufundat în apă. E periculos. Da,
înțelegem mai bine cum puteau ei să se bucure în necazuri. Chiar apostolul Petru spunea la un moment dat că au fost bucuroși, că au suferit pentru Hristos. Suferința asta, într-adevăr, te aduce mai aproape. Chiar aseară am predicat la biserică și vorbeam despre bătrânețe, ca fiind a doua șansă a lui Dumnezeu de a ne apropia, de a deveni dependenți de El.
De ce?
Pentru că atunci începi să suferi, te apropii de momentul încheierii vieții și ești un pic speriat, poate.
Îți dai seama că tot ce ai adunat e zero. Și acum ești față în față cu nimicul, cu moartea. Și atunci te apucă teama. Și mulțumim Dumnezeu că avem și bătrânețea. Se spune că, nu se spune, E scris în Patriarhi și Profeți, o carte deosebită, că Dumnezeu, de la o viață milenară a lui Adam, a lui Metusalah, o viață imensă, a redus arcul vieții sau speranța vieții la sub 100. Sub 100. Vorbeam cu cineva, cât ai, bunicule? Am 81. Da, abia se mai ținea omul. Și 80, și că am murit la 80 de ani. Gata, ce vrea mai mult? Ți-ai mâncat, ți-ai trăit traiul, ți-ai mâncat mălaiul, vorba poporului. Dar oare așa e? Și Dumnezeu, din dragostea Lui, a îngăduit să vină mai repede cercetarea, ca nu cumva să ne împietrim, cum s-au împietrit cei dinainte de potop, în răutate. Nu murim, nu murim, Domnule, și vitalitate. Și când răutatea se multiplică exponențial, nu mai e cale de pocăință, nu mai e cale, pentru că omul atât de mult se afundă în sine și în păcat, încât Dumnezeu nu mai are succes. Nici Duhul Sfânt, nici Îngerii, nici necazurile. Blastem, dar nu te mai întoarci la Dumnezeu. E bun Dumnezeu că atât de mult ne iubește încât ne dă încercări, suferință și moarte. Sunt darurile lui Dumnezeu. Pot spune că și mama mea, tocmai la gândul acesta, a luat mari hotărâri. Ea nu era departe, dar în momentul când a lovit-o cancerul, atunci a zis, eu sunt al lui Dumnezeu. Bun e Dumnezeu.
Da. Continuăm cu poliedrul?
Da. Dar, deci, eu vreau totuși să înțeleg rodul ăsta.
Da.
În ce constă în dragoste? Ce însemnează dragostea? Și pur mă mergem la următorul. Ce însemnează dragostea? Și am descoperit o definiție, nu de la mine. Mi-a spus-o cineva. O femeie. Dragostea e să-ți pese de cineva. Ce înseamnă să-ți pese? Îl vezi căzut. Ce faci? Hai să-ți dau o întâmplare petrecută cred că în decembrie. Noi eram ca zăpadă prin partea noastră. Și fata mea lucrează într-o instituție și pe ora 6-5-6 deja e întuneric. Și vine ea, bagă mașina în curte și zice, uite, tată, ce am? În mașină este un nenorocit. Un bătrân căzut în șanț, era frig, era un minus. Una, două. Nu e foarte mult, dar e destul ca să rămâi acolo. Căzut în șanț. Și cum a venit cu farurile, l-a văzut, poate că picioarele erau încă deasupra, nu în groapă. Fata a oprit. Ce fac cu ăsta? Lasă-l acolo, ce tu l-ai băgat acolo. Nu-i treaba ta, fiecare cu mântuirea lui. Dar nu pot, îmi pasă de el. Și-a luat pe pietul bătrân, nu știu cum l-a pus. L-a băgat în mașină pe locul din față. Nu spun că bătrânul, când a dat de căldură, și-a dat drumul. Și-a udat tot scaunul. A intrat acolo. Dar stătea omul acolo. Și l-a întrebat, unde stai? Aici, nu știa. Și l-a dus la mine, ce fac cu el? Eu n-aș fi vrut, că am treabă. Dar îți pasă de el. Și sigur că m-am motivat, m-am mobilizat. Nu cu mormăială, cu murmur, nu. Dar aș dori să nu fie, dar sigur, sărim. Și unde stai? Și îmi spune un sat. Știi unde era? Un sat în care mai erau poate 15 case locuite. În zona Mâșului, spre un deal. Nimeni, am ajuns acolo pe la 8. Întuneric peste tot. Ce faci? Am mers în comuna de care ținea satul, unde era un post de poliție, un polițai oarecare. Bătrânul zicea că stă acolo, dar îl ținea minte adresa din tinerețe. Că el, de fapt, se mutase la nu știu care fata lui, probabil, că nu mai știa. În oraș, că din oraș venise pe un drum între două sate, că nu l-a găsit în oraș, nici în sat. L-a găsit exact pe porțiunea de 3 km, fără nimeni. Și l-am dus la poliție. Poliția e de aici. Auzi, ești poliția, am scos legitimația de TV. Sunt de la televiziune, vezi. Fii atent. Dacă nu ai grijă de el, mâine o să afli toată țara. S-a speriat omul. Bine, n-am fost atât de brutal cum apare acum. Am încercat să fiu amabil cu el. Și ce să fac cu el? E treaba ta. Poliția este o rețea. Nu ești tu singur în toată țara. Și l-am pus pe un scaun. Era cald. Bătrânul se simțea bine. Am plecat. Nu știu ce a făcut cu el. Dar presupun că nu l-a aruncat afară. Cred că a raportat la șef. L-au înjurat șefii. Păi de ce l-ai primit? Poate nu l-au înjurat. Poate erau oameni de treabă. Dar nu știi care este. Și cred că cumva, poate s-o fi sezizat ai lui să-l culeagă. Nu știu. Dar m-am mirat fata asta. E mai mică ca mine, mai subțire. Cum l-a băgat în mașină? Cum te s-a oprit? Cuvântul îmi pasă de el. Ori dacă îți pasă de aproapele tău, vrea să urce în tramvai și are bagaje, sări și ei că îți pasă, dar nu cunoști, nu aștepți bani. E o mașină oprită pe drum. Taca, taca, taca. Și o femeie se mărte jurul mașinii. Dacă ar fi un bărbat, e bărbat. Schimbă o roată. Te oprești sau nu? Păi e treabă. Te oprești sau nu? E, iubirea aceasta nu e selectivă. Nu e condiționată. E necondiționată. Și când zic selectivă, am spus deja, nu merge pe o culoare a spectrului. Deci eu salvez doar galben. Ai mei sau cei care sunt, dacă este negru, dacă este filipinez, nu mă bag, dar deci este deschisă pentru toți. Eu știu că asta este foarte greu sau imposibil, dar când roada, când Duhul lui Dumnezeu lucrează, dragostea devine un principiu față de oricine. Nu mai este limitată. Este deschisă pentru toți. Nu poți face față la toți, dar cei care apar în calea ta, cei care strigă în nevoia lor, nu ei, ci nevoia lor strigă, nu pot să-i lași în urmă. Soții mei îmi dă lecții. Eu am crescut într-o familie în care nu era exercițiul dăruirii. Și când merge la piață, cumpără ceva. Și depinde și de la cine cumperi. Dacă cumperi de la un butic aprovizionat cu oameni bine, acolo e altceva. Dar când iei de la amărâți, de la câte o bătrână, câte un bătrân care are și el marfă, nu strălucită, îi lasă 2-3 lei. Eu care câștig bani, zic, deci, auzi că se bucură mai mult el decât noi de ei. Așa de mult mă bucurăm de lecții. Și acum am mai dat și-o puțin pe brazdă, că după atâți ani trebuie să fi învățat ceva. Deci cam asta este experiența dragostei. Iar când dragostea îți pasă în dragoste de oameni, atunci rodul Duhului Sfânt se vede. Asta e rodul. Și o să vezi unde duce acest rod. Și dacă te uiți mai departe, la toate cele 8 care urmează, toate sunt efecte ca la biliard ale primei bile. Prima bilă este dragostea, e roșie. Și alte sunt albe, bang, 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 bang. Și o să vedem noi, putem să chiar să trecem la...
Da, ar fi frumos, poate așa, câteva deși cuvinte despre fiecare.
Eu aș vrea mai mult.
Bun.
Adică,
doar nu că știu, ora noastră se va încheia acum, dar putem continua să
tot. Bun, atunci amintește toate la rând, pentru că
bun,
toate
haide sunt... să le citim, da.
Da.
Deci roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria,
aha,
pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
Ce pot spune este, pentru că mai avem puțin timp, toate aceste evenimente, toate aceste înșirări au două elemente de cadru în care nu s-ar produce. Unu, relația cu semenii și doi, strâmtorarea sau situațiile
dificile,
dificile, disconfortante. Mm-hmm. Și o să vedem noi, poate că bucuria, pace, pare că nu au treabă cu ele, ele sunt serene, sunt în afara zonelor de furtuni tropicale. Nu? Sunt în zone arctice, unde totul stă.
Da, cel puțin pacea ne este ca o iluzie pentru război, nu? Pentru conflict.
Da, da. Dar o să vedem că toate, toate au de-a face cu semenii în circunstanțe dificile. Și acolo se vede, de fapt, Dumnezeu însuși permite și un program al vieții noastre permite o suită, o școală a suferinței, după titlul unei cărți, cu Iisus în școala suferinței. Deci este un atelier în care există foc, ciocan, nicovală, scântei, cărbun. Deci aceasta este singura modalitate, singura posibilitate ca eu, din păcătos, îmbibat de păcat. Deci eu sunt cufundat, sunt alterat în toate celulele mele, eu să pot să ies copilul lui Dumnezeu bun pentru cer. Iar bun pentru cer o realizează doar Hristos, Dumnezeu, prin aceste instrumente, prin acest exercițiu de murire. Și o să vedem că exercițiile de murire parcurg toate aceste 9 fațete, în care prima, de fapt, este dragostea. Noi am discutat până acum despre ceea ce se produce în noi înșine. Și, practic, aceasta este sau va fi sau trebuie să fie procesul mântuirii. Iar rodul, până la urmă, este mântuirea. Deci, ca să se poată produce în noi această transformare, este nevoie, cum spuneam, de acest atelier. Mm-hmm. Și ăsta este rodul.
Da. Domnule profesor, mulțumim frumos. Din păcate, s-a încheiat timpul pentru ora de astăzi, dar este foarte bine pentru că de acum putem practica ceea ce am vorbit și avem timp nelimitat. Dragilor, am vorbit doar despre o fațetă a acestui rod al Duhului Sfânt și haideți în această săptămână măcar pe acesta să-l exersăm. Va trebui să ne punem serios întrebarea: pe cine iubim cu adevărat? Iubim pe Dumnezeu, pe noi înșine, pe ceilalți? Vă invit să aveți o săptămână binecuvântată, frumoasă, în care rodul lui Dumnezeu să se vadă în viața noastră. Numai bine și să ne revedem săptămâna viitoare.